Mēs uzzinām vairāk par mūsu debesu Tēva raksturu, kad atpazīstam viņa neizmērājamo līdzjūtību pret grēciniekiem un novērtējam to, kā viņš nošķir grēku no grēcinieka. Šīs zināšanas mums palīdz pareizāk saprast viņa raksturu, pilnību un īpašības, un ir par pamatu mūsu ticībai viņam un viņa dēlam Jēzum Kristum. Glābēja līdzjūtība, neraugoties uz mūsu nepilnībām, tuvina mūs viņam un sniedz mums motivāciju mūsu nepārtrauktos centienos nožēlot grēkus un līdzināties viņam. Kļūstot viņam līdzīgāk, mēs mācāmies izturēties pret citiem tā, kā to darīt viņš, neatkarīgi no ārējā izskata vai uzvedības. Ietekme, kāda tiek panākta, nošķirot personu no tās ārējām raksturiezīmēm, ir franču rakstnieka Viktora Hugo romāna Nožēlojamie centrālā tēma. Romāna sākumā stāstītājs iepazīstina ar Bienveniju Mirielu, Diņas bīskapu, un apspriež dilēmu, kas ir bīskapa priekšā. Vai viņam būtu jāapmeklē kāds vīrs, kurš ir atzīts ateists un ir sabiedrībā nicināta persona savas rīcības dēļ franču revolūcijas laikā? Stāstītājs atklāja, ka bīskapam varēja būt dabiski nepatikt pret šo cilvēku. Tad stāstītājs uzdod vienkāršu jautājumu. Viss viens. Vai aitu ganam būtu jānovērš no aits tās kašķa dēļ? Atbildot bīskapu vietā, stāstītājs sniedz galīgu atbildi. Nē. Un tad piebilst asprātīgu komentāru. Bet kas par aitu? Šajā fragmentā Igo pielīdzinīši vīriešu grēcīgumu aits ādas slimībai. Un bīskapu ganam, kurš nenovērš no slimas aitas. Bīskaps izrāda līdzjūtību un vēlāk romānā izrāda līdzīgu līdzjūtību kādam citam cilvēkam, romāna galvenajam varonim, degradētam bijušam ieslodzītajam, Žanam Valžānam. Bīskapa žēlastība un empātija motivē Žanu Valžānu izmainīt savas dzīves kursu. Tā kā Dievs svētajos rakstos slimību izmanto kā metaforu grēkam, ir pamats jautāt, kā Jēzus Kristus reaģē, saskaroties ar mūsu metaforiskajām slimībām, mūsu grēkiem. Galu galā, glābējs teica, ka viņš nevar raudzīties uz grēku pat ar vismazāko atlaidi. Tad kā viņš var skatīties uz mums, visām mūsu nepilnībām, nenovēršoties no mums šausmās un riebumā? Atbilde ir vienkārša un skaidra. Kā labais gans, Jēzus Kristus redz savu avju slimības, kā stāvokli, kam nepieciešama ārstēšana, aprūpe un līdzjūtība. Šis gans, mūsu labais gans, gūst prieku, redzot to, kā viņa slimā saitis top veselas. Glābējs pareģoja, ka kā labais gans, viņš ganīs savu ganāmo pulku, nomaldījušos uzmeklēs, noklidušo atgādās atpakaļ, ievainoto pārsies un slimo dziedinās. Lai arī atkritošais Izraels tika salīdzināts ar grēcīgu cilvēku, kas klāts ar vātīm un brūcēm un jauniem ievainojumiem, glābējs iedrošināja mudināja viņus un solīja dziedināšanu. Glābēja laicīgo kalpošanu patiešām raksturoja mīlestība, līdzjūtība un empātija. Viņš neizturējās nievājoši un nenovērsās no grēciniekiem, staigojot pa putekļainiem Galilejas un Jūdejas ceļiem. Viņš neizvairījās no viņiem pilnīgās šausmās. Nē, viņš ēda ar tiem. Viņš palīdzēja un svētīja, pacilāja un iedvesmoja, un aizstāja bailes un izmisumā ar cerību un prieku. Būdams patiesais gans, viņš mūs sameklē, lai piedāvātu atvieglojumu un cerību. Izpratne par viņa līdzjūtību un mīlestību mums palīdz izrādīt viņam ticību, nožēlot grēkus un tapt pie dziedinātiem. Jāņa evaņģēlijā ir aprakstīts glābēja izrādītās empādijas ietekme uz kādu grēcinieku. Raksta mācītāji un farizēji pie glābēja atved kādu sievieti, kura bija pieķerta laulības pārkāpšanā. Apsūdzētāji norādīja, ka saskaņā ar Mozus likumu viņa ir jānomētā ar akmeņiem. Jēzus, atbildot uz uzstājīgo jautāšanu, beigu beigās viņiem pateica, kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais meta akmeni uz viņu. Apsūdzētāji izklīda, un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kas vidū stāvēja. Kad Jēzus redzēja, ka palikusi tikai sieva, viņš sacīja viņai, sieva, kur ir viņi? Vai neviens nav tevi pazudinājis? Viņa atbildēja, neviens kungs. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nepazudinu, ej un negrēko vairs. Protams, glābējs neatļauj pārkāpt laulību, taču viņš arī nenosodīja šo sievieti. Viņš viņu mudināja izmainīt savu dzīvi. Viņa sajūta motivāciju mainīties viņa līdzjūtības un žēlsirdības dēļ. Joseph Smitha Bībeles tulkojums apliecina, ka viņa kļuva par mācekli, un no tās stundas sieva slavēja Dievu un ticēja viņa vārdam. Lai arī Dievs ir empātisks, mums nevajadzētu kļūdaini domāt, ka viņš samierinās ar grēku un ka viņam nav aizspriedumu pret grēku. Viņš nesamierinās ar grēku un viņam ir aizspriedumu pret grēku. Glābējs nāca uz zemes, lai izglābtu mūs no mūsu grēkiem, un kas ir svarīgi, viņš neglābs mūs no mūsu grēkiem. Pieredzējis pratnātājs Zīzrums reiz mēģināja ievilināt lamatā Samuleka jautājot, vai gaidītais Mesija izglābs savus ļaudis viņa grēkos. Un Amuleks atbildēja un sacīja viņam, es saku jums, ka nē, jo nav iespējams, ka viņš noliektu savu vārdu. Viņš nevar izglābt tos viņu grēkos. Amuleks mācīja fundamentālu patiesību, ka, lai mēs varētu tikt izglābti no mūsu grēkiem, mums ir jāvēro grēku nožalšanas nosacījumu, kas atbrīvo pestītāju spēku. Glābt mūsu dvēseles. Glābēja līdzjūtību, mīlestību un žēlastību velk mūs pie viņa. Viņa veiktā izpirkšanas dēļ mēs vairs nevēlamies dzīvot grēkā. Dievs mums skaidri pasaka, kas viņam ir labs un pieņemams un kas ir nepareizs un grēcīgs. Tas nav tāpēc, ka viņš vēlētos paklausīgus bezieru un sekotājus. Nē, mūsu debes tēls vēlas, lai viņa bērni apzināti un brīvprātīgi izvēlētos kļūt tādi, kā viņš, un būtu sagatavot iemantot tādu dzīvi, kāda ir viņam. Tā darot, viņa bērni piepilda savu dievišķo likteni un iemanto visu, kas ir viņam. Šī iemesla dēļ baznīcas vadītāji nevar izmainīt dievu baušus vai doktrīnu pretēji viņa gribai, lai tas būtu ērtāk, lai iemantot popularitāti. Taču visu mūžu cenšoties sekot Jēzum Kristum, viņa piemērs laipnības izrādīšanā par tiem, kas grēko, ir īpaši pamācoši. Mums, kas esam grēcinieki, ir jāpalīdz citiem ar līdzjūtību un mīlestību, kā to darīja glābējs. Arī mūsu loma ir palīdzēt un svētīt, pacelāt un iedvesmot un aizstāt bailes un izmusumu ar cerību un prieku. Glābējs norāja tos, kas novērsās no cilvēkiem, kurus uzskatīja par nešķīstiem, un tos, kas paštaisni tiesāja citus, uzskatot viņus par lielākiem grēciniekam par sevi. Šo dzēlīgo mācību glābējs vērs pret tiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar nicināšanu skatījās uz citiem, visiem citiem. Viņš mācīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja templi dievu. Viens bija farizējs, bet otrs muitnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji ļaundri, laulību pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretī muitnieks iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Tad Jēzus nobeidza. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnos taisnots labāks par otru farizeju, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Vēstījums mums ir skaidrs. Grēcinieks, kurš nožālo grēkus, ir tuvāk Dievam, nekā paštaisnais, kurš šo grēcinieku tiesās. Cilvēka tendence būt paštaisniem un tiesājošiem bija aktuāla arī almsdienās. Kad cilvēki sāka pilnīgāk nostiprināt baznīcu, baznīcas ļaudis sāka kļūt lepni. Un ļaudis uzpūtās lepnībā savās acīs. Viņi sāka nicīgi izturēties cits pret citu, un viņi sāka pēc savas pašu gribas un patika svajāt tos, kas neticēja. Šāda vajāšana bija īpaši aizliegta. Tad tur bija stingrs likums ar baznīcas ļaudīm, lai neviens cilvēks, kas pieder pie baznīcas, neceltos un nevajāt tos, kas nepiederēja baznīcai, lai tur nebūtu nekādu vajāšanu savā starpā. Vadošais princips pēdējo dienu svētiem ir tāds pats. Mēs nedrīkstam būt vainīgi pie kāda cilvēka vajāšanas, nec baznīcā, nec ārpus tās. Tie, kas ir tikuši vajāti, jebkur iemeslu dēļ, zina, ko nozīmē negodīgums un neiecietība. Kad pagājušā gadsimta 60. gados kā pusaudzis dzīvoja Eiropā, jūta, ka man regulāri kritizēja un pēc manis slikti izturējās, jo bija amerikānis un baznīcas loceklis. Daži mani skolas biedri izturējās pret mani tā, it kā es personīgi būtu atbildīgs par nepopulāro ASV politiku. Pret mani arī izturējās tā, it kā man reliģija būtu publisks apvainojums tautām, kurās es dzīvoju, jo tā atšķiras no valsts sponsorētās reliģijas. Vēlāk dažādās pasaules valstīs esmu guvis nelielu ieskatu pretīgos aizspriedumos un diskriminācijā, no kuras cieta tie, kas piederē citai rasei vai tautībai. Vajāšana izpaudās dažādi. Tā var būt izsmiešana, uzmākšanās, mocīšana, iebiedēšana, izslēgšana un izolēšana vai naids pret citu cilvēku. Mums ir jānostājas pret neiecietību, kas paceļ savu nepretīgo balsi pret tiem, kam ir citādi uzskati. Neiecietība daļai izpaužas savu nevēlēšanos dot vienādas vārdu brīvas iespējas. Visiem, tos ar cilvēki no dažādām ticībām, ir tiesības publiski izteikt savu viedokli. Taču nevienam nav tiesība būt neiecietīgam pret citiem, kad šie viedokļi tiek izteikti. Baznīcas vēsturē pietiekam daudz piemēru tam, kā pret mūsu baznīcas locekļiem izturējās ar naidu un neiecietību. Cik gan ironiski skumi tas būtu, ja mēs izturētos pret citiem tā, kā izturējās pret mums. Labais mācīja, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Lai mēs varētu pieprasīt cieņu, mums pašiem ir jāizrāda cieņa. Turklāt, mūsu patiesa pievēršanās nes lēnprātību un sirds pazemību, kas aicina svēto garu un piepild mūs ar pilnīgu mīlestību, neliekuļotu mīlestību pret citiem. Mūsu labais gans ir nemainīgs, un viņa sajūtas pret grēku un grēciniekiem ir tādas pašas, kā tad, kad viņš staigāja pa zemi. Viņš nenovērš no mums, kad grēkojam, pat ja viņam reizēm ir jādomā, bet kas par aitu? Viņš mūs tik ļoti mīl, ka sagatavoja mums ceļu, kā nožēlot grēkus un kļūt tīriem, lai mēs varētu atgriezties pie viņa un mūsu debes tēva. Tā darot, Jēzus Kristus mums arī parādīja piemēru, kuram mums jāseko. Visiem izrādīt cieņu un nevienam neizrādīt naidu. Būdami viņa mācekļi, pilnā mērā atspūguļosim viņa mīlestību un mīlēsim citu tik atvērti un pilnīgi, lai neviens nejustos pamests, neviens viens vai bezcerīgs. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir mūsu labais gans, kurš mīl mūs un rūpējas par mums. Viņš pazīst mūs un atdeva savu dzīvību par savām avīm. Viņš arī dzīvo mūsu labumam un vēlas, lai mēs pazītu viņu un izrādītu ticību viņam. Es viņu mīlu un pielūdzu, un esmu ārkārtīgi pateicīgs par viņu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.